Latvijā ieviesīs audžu ģimeņu informācijas sistēmu, jeb reģistru. Tā šodien nolēma valdība. Jaunajā reģistrā bāriņtiesas varēs piekļūt datiem par audžu ģimenēm visā Latvijā. Iecerēts, ka tas pātrinās ārpus ģimenes aprūpē esoša bērna nonākšanu audžu ģimenē. Jauno informācijas sistēmu ieviesīs nākamā gada rudenī. No nākamā gada par audžu ģimenēm veiks sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Latvijā arī veidos atbalsta centrus audžu ģimenēm. Šie centri nodrošinās apmācības un psiholoģisko izpēti iespējamajām audžu ģimenēm. Centru darbinieki atlasīs piemērotās audžu ģimenes un nodos informāciju bāriņtiesai lēmuma pieņemšanai. Šie likumprojekti vēl gan jāizskata un jāpieņem arī Saeimā. Turpmāk obligātā civiltiesiskā transporta apdrošināšana jeb OCTA būs jāiegādājas arī tajā gadījumā, ja transportlīdzekli neizmanto ceļu satiksmē. To paredz šodien valdībā atbalstītie grozījumi OCTA likumā. Valdība arī nolēma piešķirt papildu naudu autoceļu sakārtošanai. Nākamajos trijos gados ceļiem papildu piešķirs 88,4 miljonus eiro. Turpmāk gadā būs vidēji par 300 kilometru vairāk sakārtotu valsts vietējo grants ceļu. Tā solīja satiksmes ministrs Uldis Augulis. Latvijai raksturīgiem svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem piemēros samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi 5% apmērā. Šo ierosinājumu šodien apstiprināja valdība, bet par to vēl būs jālemj Saeimai. Plānots, ka samazināto nodokļa likmi svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem ieviesīs no nākamā gada 1. Janvāra, un tā būs spēkā vismaz līdz 2020. Gada beigām. Līdz šī gada oktobra beigām Rīgas trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji var pieteikties pabalstam izglītības ieguvei. Pieteikties var Rīgas domes sociālajā dienestā līdz 31. Oktobrim. Pabalsta apmērs ir 35,5 eiro katram skolēnam. Spānijas reģionā Katalonijā šodien daudz viet notiek streiks un protesti pret Spānijas policijas vardarbību. Policija svētdien Katalonijas iedzīvotājiem vardarbīgi neļāva balsot tautas nobalsošanā jeb referendumā par reģiona atdalīšanos no Spānijas. Katalonijas valdība paziņoja, ka sadursmēs ar policiju cietuši gandrīz 900 cilvēku. Spānijas valdība referendumu uzskata par nelikumīgu. Šodien Katalonijā nobloķēti daudzi ceļi, izveidojušies desmitiem kilometru gari sastrēgumi, traucēta arī ostu darbība, slēgtas skolas, universitātes, arī daļa turistu visvairāk iecienīto apskates objektu. Krievijas opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnija pārstāvji aicina prezidenta Vladimira Putina dzimšanas dienā visā valstī rīkot demonstrācijas. Sestdien Putinam apritēs 65 gadi. Galvenā demonstrācija plānota viņa dzimtajā pilsētā Sanktpēterburgā. Nobela prēmija fizikā šogad piešķirta amerikāņu zinātniekiem Raineram Veisam, Berijam Berišam un Kipam Tornam. Balva piešķirta par gravitācijas viļņu novērošanu. Zinātnieki pierādīja šādu gravitācijas viļņu esamību, ko Alberts Einšteins paredzēja pirms gadsimta. Par laikapstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir plus 8 grādi. Pūš mērens dienvidu puses vējš. Atmosfēras spiediens 755 mm, gaisa mitrums 97%. Naktī Latvijā mākoņēns, daudzviet neliels lietus, gaisa temperatūra plus 7-11 grādu, jūras piekrastē līdz plus 13. Rītdienā būs pārsvarā mākoņēns laiks, daudzviet arī neliels lietus, dienvidrietumu rajonos stipri līs. Gaisa temperatūra rīt plus 10-13 grādu.